Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, 16 година у Києві, і це означає, що ми розпочинаємо програму «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко, а зі мною на прямому зв'язку з Житомира абатиса жіночого бенедиктинського аббатства в місті Житомирі матінка Клара. Вітаю вас, матінко, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, я теж вас вітаю.
Сьогодні з матінкою Кларою ми будемо розмовляти про постать святого Бенедикта, покровителя Європи, якого церква згадувала цього тижня. Ви можете долучатися також до розмови і ставити запитання, якщо такі маєте, за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. І крім того, якщо ви не маєте змоги зателефонувати або маєте проблеми зі зв'язком, але маєте вихід в інтернет у Skype, можете залишати свої запитання нам у повідомленнях, ну або телефонувати в скайпі протягом часу тривалості програми у прямому ефірі. Моя частина вичерпана, маємо 30-35 хвилин на розмову. Матінко, будь ласка.
11 липня ми вшановували свято святого Бенедикта в нашому аббатстві, в ордені святого Бенедикта. Це така велика урочистість, як покровителя Європи. Відтак нам вважають його покровителем миру, праці, покровителем екзорцистів, також від різних стихій, також покровителем конаючих. Святий Бенедикт жив на переломі 5-6 століття. На сьогоднішній день Європа має декілька покровителів, але святий Бенедикт є першим покровителем Європи, якого встановив ще 1964 році Павло VI. Він, коли оголошував його покровителем Європи, надав такі три слова ключа, які характеризують особистість святого Бенедикта, також характеризують духовність, духовну спадщину його синів та дочок і те, що через що, через які знаряддя була Європа, ставала християнською. Це хрест, плуг і книга. Туди, де приходили бенедиктині, де будувалися монастирі, куди вони приходили як місіонери, вони на початку ставили хрест як ознак любові, як ознак перемоги, як ознак спасіння Христа. Плуг – це його знаряддя праці, бо передусім в ті часи бенедиктини вчили людей, як обробляти землю, були землеробами, викорчовували ліси, висушували болота і так робили землю собі підвладною. І через це вчили такої поваги до праці і до землі. І книга, дякуючи інтелігенції бенедиктинів, вони, дякуючи тому, що вони писали, переписували книги і навчали цих людей, до яких вони йшли, навчали ці народи. І десь біля 90% античного спадку збереглися, власне, дякуючи бенедиктинським аббатствам. Святий Бенедикт був засновником також західного монашества. Святий Григорій Папа писав про нього, бо ми маємо тільки два джерела, з яких можемо дізнатися щось про життя святого Бенедикта. Це з книги «Діалогів святого Григорія Папи» і також зі статуту, з регули, яку сам написав святий Бенедикт для своїх братів. Отож, святий Григорій, починаючи розповідь, бесіду зі своїм учнем про святого Бенедикта, він писав так, що «поговоримо з тобою про мужа вельми славетного, достойного всякого шанування». Ім'я якого Бенедикт, що означає благословенний. І не лише ім'я, але й життя його було сповнене благодаттю. Так записав папа в своїй книзі діалогів, але це вже було майже 50 років після смерті святого Бенедикта. І майже 50 років ще добре жила пам'ять про про святого Бенедикта в його монастирях і також в пам'яті учнів. Своїм життям та навчанням Бенедикт залишив великий вклад в розвиток та культури і також цивілізацію Європи. Святий Григорій не описував такою класичну біографію святого, а він її написав у виді діалогу з учнем. І розповідав про славного мужа, він хотів показати передусім через конкретну людину, ну, власне, в цьому випадку через святого Бенедикта, на його прикладі, його власного життя. Святий Григорій хотів показати передусім вершину споглядання, яку може осягнути людина, коли цілковито довіриться Богу. Тобто святий Григорій в своїй цій книзі дає нам взірець людського життя, на даний випадок взірець святого Бенедикта, як коли ми будемо наслідувати, які, дякуючи якому можемо дійти до вершини споглядання. Святий Григорій описує прорізні чуда, які зробив святий Бенедикт, але тим самим він хоче показати передусім велич Бога і смирення святого. Хочу показати, що Бог може діяти в конкретній ситуації нашого життя, в повсякденні, що для Господа важливо є наша щоденність. Наприклад, перше чудо святого Бенедикта, який Господь зробив через нього, це було чудо з ситом. Те, що коли він залишив своє, коли він ще з раннього дитинства, він відрізнявся зрілістю та відпереджував свій вік рівнем чесноти, так пише святий Григорій, постановив не піддавати свою душу жодним пристрастям. Він вповні міг насолоджуватися забаганками світу, але знехтував його принадами, як квітами зів'ялими і поникли. І цей приклад з ситом, коли він залишив навчання, його няня позичила сито для просіяння муки, вона його розбила. І коли він побачив смуток і плач своєї няні, він почав ревно молитися і побачив, що сито стало знову зціленим, і він його віддав їй. Також такий звичайний повсякденний щоденності приклад – це коли сер з глибини води повернувся до рукоятку, і він його повернув для чоловіка, який працював в полі. Це коли шата, коли чаша була, коли шата розлетілася на знак Христа, при звичайному обіді він зробив знак Христа і побачив, що в цій чаші є отрута. Описує святий Григорій також, що Маур ходив по воді для того, щоб врятувати одного з учнів. Що коли хліб підсунули для святого Бенедикта, отруєний хліб, він віддав для ворона для того, щоб він його забрав і заніс туди, щоб ніхто не отруївся. Також, коли монахам їхнім не вистачало води, звичайної повсякденної води, він на знак після молитви витриснув джерело. Коли монаха були привалені стіною, він також його зцілив. Тобто був відкритий, коли до нього прийшов односельчанин і приніс свого мертвого вже хлопчика, він його воскресив. Святий Бенедикт міг читати в серці, він навіть на відстані, він знав, коли його обманюють і коли брати щось від нього ховають. Тобто постать святого Бенедикта, яку показує святий Григорій, передусім він хоче показати велич і красу Бога. Те, що він діє і він працює. Святий Григорій, на прикладі життя Бенедикта, хоче сказати, що Бог не є далеко, що він є близько, що він є тут, а не там десь далеко в небі, і що він є на землі з людиною в її щоденності. З нею призвичайний праці в трудах, в болю і є в кожній людині. Святий Григорій пише про святого Бенедикта так, що він народився в шляхетній родині в провінції Мурсія. Це десь 100 кілометрів від північного Риму, 100 кілометрів в північ від Риму. Для здобуття освіти послали його до Риму, де він міг навчитися, вивчити так звані вільні літературні науки. Однак чекало там на нього глибоке розчарування. Спіткав він юрби загублених молодих людей, що блукали дорогами гріха та морального зіпсуття. Щойно ступив він на поріжок світу, як тут же відступив назад, остерігаючись, що навіть трохи тієї мирської науки буде достатньо, щоб допровадити його у безодню. Відтак, нехтуючи літературними знаннями, він покидає навчання, залишає дім і батьківський маєток та, розпалений прагненням подобатися тільки Господу, вирушає в пошуках вбрання, яке б вказувало на його богопосвячений спосіб життя. Відкидаючи світську освіченість та маючи ліпше розпізнання, пішов він за мудрим повчанням Божих наук. І думаю, ці саме часи, які жив тоді святий Бенедикт, так само є і тепер великий занепад, війна, занепад культури, цивілізації. Люди шукають правдивих цінностей, шукають того, що не проминає, шукають миру. І описуючи біографію святого Бенедикта, святий Григорій показує Бенедикта як нову зірку, як вихід, як дорогу, яка може вивести із темноти історії, вивести в нове світло. Внесок святого Бенедикта в цивілізацію, ту цивілізацію того часу, внесок статуту був такий, як добра закваска, яка продовжує давати добрі плоди навіть тепер, вже 1500 років від того, як жив святий Бенедикт. Вона перекрочує батьківські кордони, перекрочує час і перекрочує те, щоб людина могла б собі поставити ці кордони. Після падіння, яке було на той час, після падіння Римської імперії, знову появляється ця єдність політична, нова єдність духова та культурна, єдність християнської віри, які сповідували тоді різні народи того самого континенту. І так з'являється це поняття, яке ми тепер називаємо Європа. Бо тоді святий Бенедикт відправляв своїх монахів, а за життя він заснував 12 монастирів. Він відправляв своїх монахів для того, щоб вони просто своїм життям свідчили про те, ким вони є, жили статутом, яким він написав, жили правилами. І так само вчили і давали цю віру для людей, які жили біля них. Народився святий Бенедикт, як я вже говорила, 480 року. Нехтуючи марною славою, яку він би мав би в Ефіді, це місце, де він зробив перше чудо. Бо жінка, його няня, коли він зробив це чудо із ситом, коли вона побачила, прийшла додому і побачила, що воно є ціле, як звичайна жінка, вона почала розповідати всьому містові, всім людям про те, що маємо таку молоду людину, яка може нам навіть сито зціляти. І почали люди приходити і вшановувати його як великого вже святого, хоч молодого. Він нехтує цією марною славою і втікає з цього міста. Він уходить в гори, уходить в Суб'яку, в печеру, де живе аскетично 3 роки. споживаючи тільки те, що йому принесе монах з поближнього монастиря. І ця печеря, там, де прожив святий Бенедикт, будучи ще зовсім молодим, вже з початку середньовіччя стає таким серцем бенедиктинського ордену і називається сакроспеком – свята печеря. Тут Бенедикт дозріває як людина, дозріває як особистість. Тут він перемагає три підставові спокуси, які має пережити, чи має перемогти кожна людина, які так насправді вже переміг в нас Ісус Христос, коли був на пустині, коли його спокушав сатана. Це покуса самоствердженням і прагнення бути в центрі, це покуса плоті, тобто проти чистоти, і це спокуса гніву і помсти. Покуса самоствердження і прагнення бути в центрі, так, нашою мовою, покуса марнославства. Бенедикт переміг тоді, коли втік з цього міста Афіда, коли пошана людей, коли відмовився від освіти, коли зрозумів, що тільки Бог може бути тим, хто надає правдиву вартість для нас, що так насправді цим самим, коли міг бути в центрі, коли міг мати отримати славу від людей, він розуміє, що в центрі і славою має бути тільки і виключно Господь. І цим самим він перемагає цю покусу самоствердження і покусу прагнення бути в центрі. Покусу плоті святий Бенедикт перемагає. Так, святий Григорій описує, що коли він був в печері, він помітив, що до нього почав прилітати така маленька пташечка, яка постійно йому надокучала. Але зробивши знак Христа, ця пташка зникла. І коли вона зникла, він своїй уяві побачив дуже прекрасну молоду дівчину, яку, мабуть, може пам'ятав, чи знав, чи може кохав, ще коли навчався в Римі. І в його плоті розгорілися великі прагнення, великі пожадання до неї. І коли він так палав цією пожадливістю до цієї дівчини, яку мав тільки і виключно лише в своїй уяві, і вже майже хотів залишити цю свою пустелю, щоб піти і згрішити разом з нею, він тоді освітлений Божою благодаттю вкинувся в крапиву чи вкинувся в якусь колючі кущі, які були поблизу, перед цим роздягнувшись і так поранивши своє тіло. І через те, що так поранив своє тіло, і тільки він так міг перемогти цю свою тілесну покусу, він був винагороджений Богові тим, що вже більше ніколи не мав покуси проти чистоти, так як потім засвідчив для своїх учнів. Він був, Господь йому дарував за такий радикалізм вибирання Бога. І третю покусу, яку переміг святий Бенедикт, будучи тоді в печері, це була покуса гніву і помсти. Як саме він її переміг, святий Григорій не описує, але зато інша розповідь, вона описує, власне, наслідок того, що ця покуса в ньому була переможена. Коли вже, так як в Євангелії пишеться, що світло не можна сховати, воно буде завжди видно. Так само і слава, і святість теж не можна сховати, навіть найглибшій печері. І так само до святого Бенедикта вже тоді в печері почали приходити люди, і ця його святість почала їх притягувати до себе, і він їх почав навчати. І його ця слава, його аскетичного життя, його може, тоді вже якихось чудес, вона так розповсюджилася поблизу, в різні монастирі, що одні монахи прийшли і попросили до нього, щоб він став їхнім абатом. Він сказав, що моє життя, я є дуже радикальним, воно відрізняється від вашого життя, але вони нам просили, щоб все одно він їм залишив. І коли справді ті монахи, вони не хотіли відступити від того свого грішного життя, не хотіли йти радикально, не хотіли бути вірними Богові, так як не хотів святий Бенедикт, вони розгнівалися і вирішили його утруїти. І коли вони під час звичайного обіду подали йому чашу з вином отруєним, він зробив знак Христа, так як зазвичай перед кожною їжею, благословив абат їжу. Хоч була чаша стояла далеко, Григорій каже, вона так розсипалася на куски, ніби в неї було кинуте каміння. І тоді він пише, що Бенедикт підвівся, не втративши з обличчя спокою та тихості духа. І промовив до своїх братів, нехай помилує вас Господь, дорогі брати. Власне, те, що в обличчю смерті, в обличчю того, що зробили для нього його брати, коли він такі великі старання для них зробив, кожна людина вже б розгнівалася і вже б хотіла би якось йому помстити, але він на його обличчі зовсім не змінився. Вигляд його обличчя, його спокій і тихість духа. І це показує те, що він переміг ці три покуси. Бо Бенедикт вважав, був переконаний, що лише після перемоги над цими спокусами може навчати інших словами. І також, ну, це вже буде тоді прикладом його життя. Тоді, тільки тоді його слова, які він буде промовляти до своїх учнів, буде торкатися їхнього серця і буде їх перемінювати. Тільки тоді людина в змозі, тільки тоді, коли людина буде в змозі володіти вповні над пристрастями власного «я», може ставати творцем миру біля себе. Тобто цей мир розділяти іншим, якщо вона буде мати мир в собі. І тільки після того, як переміг ці покуси в собі, він почав засновувати перші монастирі, хоча вже давно до нього горнулися учні. В 529 році Бенедикт залишає Суб'яко і оселюється на Монте-Касіно. По-різному говорять, чому він залишив Суб'яко, але одним із таких заздрість місцевого священика, те, що до Бенедикта почали приходити дуже багато людей, а в місцеву церкву менше. І через те, що він докучав сильно братам. Бенедикт переживав, що його брати не зможуть витримати стільки покус, стільки докучливих різних ситуацій, які тоді робив цей священик. Він вирішив з любові до братів залишити, якби уступити, і залишив Суб'яко. І коли вони вже з братами вирішили уходити, цей священик виліз на терасу свого власного будинку і почав танцювати з радістю. Він думав, що він переміг свого ворога. І коли він так танцював, він впав, та тераса завалилася, і він загинув під руїнами власного будинку. І тоді брати почали сильно радіти те, що їхній ворог є переможений. Натомість Бенедикт заплакав гірко і сказав, брати, як ви не розумієте, що ви робите, ви подумайте про його душу. І, власне, тоді, коли Бенедикт уступив, коли якби був переслідуваний, він уступив ворогу, так як в Євангелії, де він, коли вдарили в ліву щоку, наставляється права, і не противтеся злому, він піднявся на цю гору Монте-Касіно і побудував великий монастир, великий кляштор. Залишає тихе, самотнє життя в долині Аніо, йде в гори, вершином гір, які видно заздалегідь. І це такий приклад і для нас, що коли ми з смиренням будемо приймати різні упокорення, які нам досвіди, які нам дають інші, нам Господь дасть щось краще, нам Господь дасть щось набагато більше. І це також має такий якийсь духовний свій вимір. Укритиме наше життя має свою причину буття. Це є щось прекрасне, бути укритим, тихим. Але монастир має також свою ціль в житті церкви і суспільства. Власне, віра монахів чи монахинь має бути видима. Видима так, як те Монте-Касіно видиме в близькій околиці. Віра монахів має бути як сила життя, яке дає для інших. Помирає святий Бенедикт 21 березня 547 року. Але своє життя, своїм життям, своїм статутом, яким він написав, своїми монастирями, які він заснував на протязі свого життя і потім які засновувалися, він залишив багату спадщину, залишив великі плоди, залишив великих святих, також святих папів, єпископів, монахів та монахинь. Святий Григорій показує передусім яку Бенедикта яку людину молитви. Бо молитва – це була фундаментом його існування. Молитва – як ота, яка постава слухання. Те, що він слухав, він втілював своє життя. І посеред війни, посеред хаосу, який був тоді, посеред нестабільності, яка панувала в світі, і той самий час є і тепер. Бенедикт жив під оком, під поглядом Бога. Він жив в присутності Бога. І ця присутність ніколи, не дякуючи цій присутності, допомогла йому ніколи не втрачати з поля зору своїх щоденних обов'язків, а особливо не втрачати людину з її конкретними потребами. Тому, коли він писав цю регулу для своїх братів, це було перед усім те, чим він жив, те, як він жив. Вона була написана, більшість з регули, це Євангелія. Була вона, але також тоді була така регула Містша, але він взяв її тільки те, що було те, що він вважав є потрібним. І головною такою рисою нашого статуту – це є поміркованість. Це така здорова, мудра рівновага. Рівновага в усьому. Рівновага в їжі, рівновага в праці, рівновага в молитві. Тому є оці наш девіз, який Бенедикт залишив – це «Ора для Бога, молитва і праця». Але жартуємо, що найголовніше тут є це і рівновага між працею і молитвою. Але багато разів так само говорив про рівновагу в їжі. Приклад статуту, його тривалість, його незмінність, те, що він по сьогоднішній день, вже 1500 років, він є незмінний, він є таким, яким його написав Бенедикт. Воно підтверджує те, як писав потім кардинал Ратцінгер. Цей приклад статуту підтверджує те, що є правдиво людяним, ніколи не може зістарітися. Воно завжди має свою свіжість, завжди має життя. Форма життя, яка випливає з правдивого джерела, з глибини, тобто яка випливає з Бога, завжди є і буде актуальною. Можна запитати, чи статут, по якому живуть монахи і монахині по сьогоднішній день, чи може щось навчити для людей в світі, чи можуть щось зачерпнути з того, що повчав святий Бенедикт. Так, можуть, бо так раніше жили ті, хто приходив до святого Бенедикта, вони бачили, як вони жили, вони питали, скажіть, будь ласка, дайте нам регулу, ми хочемо жити так само. І впроваджували те, що він говорив, виконували своє життя. Бо передусім статут є пронизаний Євангелією, є багато цитат з Євангелії, які Бенедикт просто слухав і жив. Він жив тим, що слухав, або, можна сказати, жив тим, кого слухав. Слухав Бога, слухав Господа, слухав Ісуса, читав Євангеліє. Головним завданням нашого ордену – це є лекція Дівіна. І впроваджували це життя. Так само можуть це робити і маряни. І святий Бенедикт помер стоячи, і співаючи псалми. Він знав, коли знав день, знав годину своєї смерті, і після того він попросив, щоб його брати допомогли йому зайти в ораторіум. Він причастився і співаючи псалми, тобто прославляючи Бога, він віддав Господові духа. Помер так, як жив. Він все своє життя славив Бога, вибирав Бога і помирав із славою і прославою Бога на своїх устах.
Ну що ж, я думаю, що... Так, це все, матінко.
Я можу ще говорити, але якщо є питання...
Ну так, я анонсую, значить, триває програма «Денна катехеза». Спілкуємося сьогодні з абатисою жіночого бенедиктинського аббатства у місті Житомирі з матінкою Кларою. Сьогодні матінка розповідає нам про постать святого Бенедикта, покровителя Європи, якого церква згадувала цього тижня. Можете, якщо маєте запитання, писати або телефонувати 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Сьогодні, матінко, в нас в ефірі прозвучали запитання. В день в нас була передача, і людей цікавило питання про медальйон святого Бенедикта, і до мого здивування виявилося, що все ще є люди, які не знають про силу цього медальйона, про значення цього медальйона. І, власне, хотілося б почути від вас такий коротенький коментар, якщо можна, бо маємо приблизно 5-7 хвилин до кінця, про цей медальйон.
Сам медальйон постав трошки пізніше, вже викладений його учнями. Сила медальйона – це не є якийсь амулет, да, чи якийсь магічний знак.
Так, бо зазвичай плутають.
Да. Все залежить від віри. Просто в самому медальйоні вписана молитва, вписаний екзорцизм чи молитва, тобто яку святий Бенедикт говорив, чи яку він, ну, ці знак Христа. На одному із сторін медальйона святого Бенедикта є літери, які говорять, що це є сам медальйон святого Бенедикта. І ця молитва, що «Нехай хрест святий буде мені світлом, дух нечистий, нехай мною не руководить». Це є така молитва, ну, яку молитва екзорцизму. І так само «Іди геть, сатано, сам пий свою отруту, не підсовуй мені те, що пий те, що ти мені підсовуєш, там, цю отруту». Це вписані в ці медальйони святого Бенедикта. Різні чуда приписують йому. Те, що можна його вішати над дверями своїх домівок, що ніхто через нього не перейде, жодна така зла людина не перейде. Можна його так само кидати в воду. Особливо є такий власний досвід, що в нас так само було, що воду не можна було пити з криниці. І коли після того, як ми закинули медальйон святого Бенедикта в цю воду, після короткої молитви і прохання до святого Бенедикта, спокійно, без жадних затруть, без нічого, перед цим постійно. Постійно була рвота від цієї води. Після того, що як його кинули в цю медальйон святого Бенедикта, можна було спокійно пити воду. Також навіть для тварин Він як оберігає тварин для породіль теж його. Але найважливість, найбільше це є так, як для екзорцистів від злого духа обороняє те, що йди геть сатаносам, бий цю отруту, яку ти мені даєш. Особливо тоді, коли людина переживає якісь важкі покуси. Можна просто на своєму чолі поставити цей знак Христа, знак Святого Бенедикта. Дий геть сатано, нехай Хрест Святий буде мені світло, дух нечистий, нехай мною не руководить. І тут ми бачимо, що Хрест Святий, що перед усім тут йде дія Бога, йде дія Ісуса, і посередництвом є тільки виключно, якби Святий Бенедикт. І він діє, так як можна сказати, діє через віру. Настільки будемо вірити. Такий мій особистий досвід, коли я ще навчалася, була в мене така подруга, вона жила в гуртожитку, і в гуртожитку там були такі сатаністи, і вони часто до неї цеплялися, казали, що вона не носить правильно розп'яттям, що його треба носити верх ногами. І коли потім я їй ще подарувала матінку Божу, вони там теж щось її міняли, зацеплювали. Але потім, коли я їй дала Святого Бенедикта, медальйон, навіть коли він був схований, вона, ніхто його не бачив, вона сказала, що від того часу вони перестали її переслідувати. Тобто було так, що вони навіть так, якби її не бачили. Ще є дуже важливо для дітей. Як можна сказати, від зглазів та діткам маленьким вішати біля ліжка чи біля колясок. Да. Але це віра мами, те, що Святий Бенедикт оберігає за те, що він боронить. Сама його присутність Святого Бенедикта боронить. Присутність через медальйон. Ну, це є так, як ми носимо обручку, да? Це є знак того, що я з ким заручена. І так само медальйон, любий медальйон, знак Христа, розіп'яття, яке ми носимо, це є знак того, що я є приналежу до когось, що я є разом з тією людиною, і я є під його опікою, під його обороною. Недавно такий гарний був Євангелія була, що коли Ісус перейшов через чи переплив до цих одержимів, які були на березі, на озері, там Ганезаре, да? Тільки Ісус став. Дьявол вже почав кричати, чого ти сюди прийшов мучити нас. Він іще нічого не робив, сама присутність Бога вже виганяє сатану. І так само тут, через медальйон, через ці різні девоціоналі, да, через хрестики, які ми носимо, через цю віру, яку ми маємо в собі. Тільки ми стаємо в його присутності, і вже це виганяє злого духа, робить його таким, або він кричить, або робить його безсилим. Багато, дуже багато людей чула. Одна жіночка розповідала, що вона, дитина дуже плакала, дуже нічого з ним не могла зробити. Вона приходить до священика і каже, я піду до бабки, нехай покачає, бо я нічого не можу зробити. Вона плаче по ночами, особливо все. Ну, ж священик такий виявився мудрий, каже, ну, давай мені ці яйця, я сам покачаю, на що тобі йти до бабки. Я так само вмію качати, як і вона. Ну, вона так на нього подивилася, він каже, ти безглузда, не можна цього всього робити. Дав їй медальйон Святого Бенедикта, посвятив, дав, каже, на надійні. І з тих пір, каже, вона спала дуже спокійно. І без, ну, каже, так, якби яйця на неї хтось покачав. Я настільки... Просто віра мами, да, і опіка Святого Бенедикта, вона є справді, вона є така дієва. За що ми йому дуже дякуємо. І ще один такий випадок у нас колись, ну як до монастиря,
будь ласка, дуже привели, коротко,
було так коротко, привели одну одержиму, бо вона в нас жила, ми, ну так, і коли під час звичайної молитви Розарії вона почала розмовляти, вірніше, злий дух почав розмовляти, і він сказав такі слова, що якби не оці проклятий, він так назвав Бенедикта, він не міг сказати словами, які опікуються вами, я би вас би вже давно був розірвав. Ні? Тобто такої якоїсь спеціальної молитви до нього не було, але те, що ми живемо під просто живемо під його захистом, він вже нас захищає. І можна сказати, що більшість ми не бачимо тієї опіки святих, ніж ми її помічаємо на щодень. Що вони так насправді вона є, а ми її помічаємо тільки якісь критичні ситуації.
І сьогодні ми розмовляли з матінкою Кларою, абатисою жіночого бенедиктинського аббатства у місті Житомирі. Матінка Клара розповідала нам про постать святого Бенедикта, про його життя, про формацію, про те, як він вплинув на розвиток європейської цивілізації. І наприкінці ми поговорили про значення медальйону святого Бенедикта. Це була програма «Денна катехеза». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!